зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Договорот од Преспа додаден во проширените санкции на САД за Западен Балкан. Ребаланс на буџетот за власта, тоа е за справување со последиците од пандемијата, за опозицијата, за предизборен подкуп. Македонски железници транспорт е најголем загубар, а набавува луксузни возила. Слушајте не.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Американскиот председател Џо Бајден го прошири обсегот на санкции за поединци и организации од земјите на Западен Балкан што ги загрозуваат мирот и стабилноста на регионот. Во декретот е додаден и договорот од Преспа и договорите со кои се стави крај на конфликтот во Босна и Херцеговина. Прилог на Гоце Атанасов.
Соединетите држави ја модернизираат својата политика за санкции кон Западен Балкан со натамошно насочување кон корупцијата, кршењето на човековите права и актите што ја загрозуваат демократијата во регионот, соопшти Стејт Департментот. Соединетите држави препознаваат дека корупцијата ја загрозува економската рамноправност, глобалните напори против сиромаштијата и развојот и самата демократија, наведува државниот секретар Ентони Блинкен во соопштението. Ажурираната политика дојде во форма на извршна наредба од председателот Џо Бајден, проширувајќи ги двата долгогодишни декрета поврзани со Западен Балкан. Белата куќа соопшти дека извршната наредба обезбедува дополнителни санкции против поединци или субјекти кои им се закануваат на мирот и стабилноста во регионот, ги подкопуваат демократските процеси или се занимаваат со сериозни кршења на човековите права и корупција. Според новата политика, американските власти исто така ќе имаат можност за санкционирање на актери кои кршат или го попречуваат спроведувањето на регионалните договори и меѓународниот механизам за кривични трибунали, наследник на меѓународниот кривичен трибунал за поранешна Југославија. Председателскиот декрет го додава договорот од Преспа за решавање на спорот меѓу Грција и Северна Македонија од 2018 година, како и договорите со кои се стави крај на конфликтот во Босна и Херцеговина. Декретот за санкции во 2001 година прво го донесе тогашниот председател Џорџ Буш и од тогаш санкциите редовно се продолжуваат. Санкциите вклучуваат забрана за влез во Соединетите држави и замрзнување на имотот и финансиите во Соединетите држави. На американските граѓани им е забрането да учествуваат во трансакции со лица на списокот со санкции. Имињата на санкционираните лица и организации не се споменуваат во соопштението на Белата куќа, издадено на 8 јуни. Изјавата ја нагласува долгогодишната посветеност на Соединетите држави за спроведување на повоени договори и зајакнување на институциите основани по распадот на поранешна Југославија. Обезбедувањето на безбедност и политичката стабилност на Западен Балкан е во согласност со заложбите на администрацијата на Бајден за унапредување на основните интереси на американската национална безбедност, вклучително и заштита на демократските институции. Администрацијата ќе продолжи да ги решава предизвиците на Западен Балкан, се вели во соопштението, во кое се додава дека затоа Соединетите држави се посветени на промовирање на отчетност и борба против неказнивоста на оние кои се вклучени во значителна корупција во Западен Балкан и низ целиот свет.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Ребалансот на буџетот е скроен за справување со последиците од ковид пандемијата, велат од владата, од каде уверуваат дека економијата е стабилна и ќе расте. Опозицијската ВМРО-ДПМН на ребалансот гледа поинаку и смета дека целта е предизборен подкуп и дека со него граѓаните дополнително ќе се задолжат. Известува Фросина Димеска.
Власт и опозицијата различно гледаат на плановите за прекројување на буџетот за оваа година. Од владата која предлогот го испрати до собранието вела дека со ребалансот приоритетите до крајот на 2021 година ќе бидат насочени кон справување со последиците од пандемијата. Тоа планира да го реализираат преку зголемување на обемот на инвестициите со директна подршка на активностите на компаниите, отворање на нови работни места преку активните мерки за вработување, како и со подршка на развојот на микро, мали и средни претпријатија. Од ВМРО-ДПМ не пак вела дека ребалансот е во насока на предизборен подкуп, а дека со него ќе се задолжат семејствата со нови 400 евра.
Нема пари за стопанството кое едва и преживува. Нема пари за земјоделците, нема пари за помош на невработените, нема пари за угостителите, за занаетчиите, но има пари за социјални трансфери, кои се единствено предизборен подкуп кој ќе се плаќа повторно од сите граѓани.
Вели Гордана Димитриевска-Кочовска, член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН. Инаку со ребалансот владата планира дополнително задолжување, кратење на непродуктивните трошоци, а предвидуваат К15 за јавната администрација и државната управа. Со него се зголемени капиталните инвестиции, се предвидуваат повеќе приходи, но и повеќе расходи. Имено приходите се зголемуваат за 4,7%, додека расходите за 8,6%. Владата очекува подобра наплата на приходите, расходите кај растат оди се потребни повеќе пари за ковид мерките, како повеќе пари за здравството, вакцини, пари за земјоделците, за поддршка на социјалните категории. За 30% се зголемени проекциите за капитални расходи или инвестиции, ако со години наназад реализацијата на капиталните инвестиции е слаба. Владата планира да инвестира и во јавни добра, во проекти како патишти и железници. Економскиот аналитичар Арбен Халили вели дека во време на пандемија неопходен е ребалансот на буџетот за да се заживее економијата, а тоа можело да се стори, додава, само преку капитални инвестиции, инфраструктура, поддршка на компаниите и поведување на повеќе луѓе во производниот и услужниот процес.
Сепак, прва се случува да владата предложи преку ребаланс на буџетот введување и на К15 за јавна и државна администрација. Од човечкиот хуман аспект, нормално е дека би предпочитал да има. Значи, К15 и за државна администрација, нормално кога истото важи и за луѓето кои што работат во приватниот сектор. Но, меѓу другото, токму ова К15, реално може да се смета за некој предизборен трик.
Вели Халили. Владата во ребалансот предвидува и нови економски мерки за справување со пандемијата. За тие пакети се планирани дополнително 14,7 милиарди денари. За исплата на плати се предвидуваат 31,6 милиарди денари, а се најава дека ќе се води строга контрола на новите вработувања. Земјоделците ќе добијат дополнителни 3 милиарди денари, а исто така и студентите ќе добијат пари за студентски оброк.
Слободна Европа. Следете на
Facebook, Twitter и YouTube. Македонски железници транспорт набави возило од над 30.000 евра, а предпријатието е на прво место на листата на должници. Уште две фирми загубари од листата на 10 најголеми должници во изминативе години набавиле возила. Поранешниот министер за финансии Џевдет Хајредини вели дека владата се однесува на ист начин и затоа според него нема право да им забрани на загубарите да купуваат автомобили. Марија Митевска.
Македонски железници транспорт го збогати возниот парк со луксузно патничко возило и покрај тоа што предпријатието на државата и должи 63,8 милиони евра. Загубарот за автомобилот Форд Мондео Титаниум издвои околу 30.500 евра, а договорот е потпишан на крајот од април. На повикот се пријавила само една фирма, а автомобилот се опишува како совршен спој на технологија и изработка, перформанс и ефикасност, иновативен дизайн и прецизен инженеринг. Нуди активна помош при паркирање, напредна технологија со гласовни команди, детектирање на пешаци, напредна филтрација на воздух. Македонски железници транспорт е прва на листата на државни должници, според последните податоци на Министерството за финансии. Предпријатието, како што се наведува во регистарот на возила на антикорупцијска, располага со 9 возила, но ниту едно не е луксузно како најновиот автомобил. Возниот парк го сочинуваат две возила Шкода Октавија и возило од марката Volkswagen од 2010 година, Лада Нива од 2007, потоа Сеат Кордоба од 2002, Шкода Фелиција Југо 55 од 2000 година, две Шкоди Фелиција од 1999 година, како и Мерцедес од 1990 година. Ова не е прв пример да се купуваат возила кои се непотребни од парите на граѓаните, вели поранишниот министер за финансии Џевдет Хајредини. Кога владата се однесува на истиот начин, според него, таа нема право да им забрани на загубарите да набавуваат автомобили.
Тоа појава на теснење и чакалење на кадрите на власти. Го инострираш само со еден пример на еден загубар. Меѓутоа, ова појава зема размери секој ден, секој веќе. Значи, и да сака, не верувам дека сака, има политичка волја премиерот и владата, да на тој нешто ти е многу лесно може да ги спречат тие работи. Меѓутоа, како може да ги спречат кога и самите и самата влада купуваше голем број возила што исто така не се потребни.
Од првите 10 загубари на листата во изминатите години, патнички возила, односно во 2018 година, набавиле само уште две предпријатија, водовод и канализација Скопје и национални енергетски ресурси. И двете предпријатија набавиле поевтини возила за неколку илјади евра, споредбено со автомобилот на Македонски железници транспорт. Национални енергетски ресурси набавило Шкода Карок, за кој били издвоени, речи се 26.500 евра. Доека пак водовод и канализација Скопје учило договор за набавка на Peugeot 301 во вредност од речиси 19.500 евра. Национални енергетски ресурси е на второ место на листата на должници со 25,5 милиони евра, доека пак водовод и канализација Скопје на деветото место и на државата и должи 5,6 милиони евра.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk. Депонијата со хром во Јагуновце може да се исчисти за помалку од 4 години, тврдат научници од земјава. Тие велат дека за тоа имаат план и технологија, но дека чистењето не можат да го почнат бидејќи чекаат државата да го смени законот за животна средина. Од надлежното министерство велат дека биле направени разговори со компанијата, но дека не бил направен договор за нејзино ангажирање за чистење на депонијата. Изработен е проект за брзо отстранување на илјадници тони историски опасен отпад, создаден од фабриката Југохром во Тетовското село Јагуновце, а чистењето треба да биде направено преку патентиран метод и машини на германска компанија која поседува десетици други индустријски патенти за третман на опасни материи во води и почви, тврдат научници кои се дел од проектот. Станко Илик Попов е хемиски инженер кој вели дека е дел од проектот со задача да најде еколошко решение за отстранување на над 7.000 тони шествалентен хром од депонијата на фабриката Југохром во Јагуновце. Тој вели дека цела година чекаат македонските институции да им дадат зелено светло за чистењето на депонијата во недостаток на правна можност за пристап до отпадот. За тоа да се случи потребно е усвојување на измените на законот за животна средина. Илик Попов вели дека проектот за чистење на депонијата бил изработен пред повеќе од една година, а дека во него се вклучени германската компанија Global Core, која ги произведува машините во партнерство со фирмата Пакти Сула ДОО Кичево.
Единствено нешто кое што моментално еве да кажам ми е проблематично е гласањето на законот во државава, бидејќи Министерство за екологија, за економија, извини, нема право да дава концесија или право на користење на hazardous waste. А Министерство за екологија нема право да издава концесија.
Вели Илик Попов. Од Министерството за животна средина и просторно планирање велат дека измените на законот за животна средина во моментов се во собраниска процедура, а во однос на технологијата велат дека имало разговори со компанијата Пакти Сула ДОО Кичево, но дека не бил направен договор за нејзин ангажман. Од Министерството за животна средина велат дека компанијата има само остварено средба со Министерот за животна средина Насер Нуредини, на која била презентирана технологијата, но дека досега не е договарано какво било ангажирање на истата. Илик Попов вели дека неутрализацијата на депонијата во Јагуновце може да биде завршена во рок од 4 години и тврди дека во тој период може да биде направена и ревитализација и ремедијација на почвата и дека ќе бидат уништени сите канали кои потенцијално се излеваат од самата депонија. Инако од депонијата во Јагуновце постојано се излеваат токсични води кои во нејзина близина создаваат езера со црвена и жолта боја. Фабриката Југохром е изградена во 1952 година на површина од 6,5 хектари. Лоцирана е на 20 километри северно од градот Тетово, на место кое се граничи со реката Вардар. Од незината работа има историско загадување на реките, подземните води и воздухот, но дополнително загрижува фактот што во близина на локацијата се наоѓаат изворите на Рашче, кои го снабдуваат Скопје со вода за пиење. Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.